Dragi frați și surori, haideți să spunem cu toți împreună, slăvit să fie Domnul! Amin. Vedeți, cel mai încurajator lucru care se poate întâmpla atunci când doi frați înaintea ta vorbesc din patru versete sau aceleași text, este să-ți dai seama că frații care au urmat sau care au fost înaintea ta au fost călăuzit de aceeași duh, au aceeași învățătură și nu scoatem dintr-un text trei învățături, dau dintre ele minte stâns ar trebui să fie greșite. De aceea îi mulțumesc Domnului cum l-a călăuzit și pe Filip, cum l-a călăuzit și pe Kevin. N-am vorbit între noi, dar îi mulțumesc Domnului și pe tot ceea ce s-a spus până acum aș vrea să clădesc. Haideți totuși să ne ridicăm în picioare, să deschidem încă o dată la Luca, capitolul 14, începând cu versetul 7. Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 7. Apoi când a văzut pe cei poftiți la masă, că cei poftiți la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Și cel ce va pofti și pe tine și pe el să vină și să zică: dă-i locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus, lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Amin. Puteți ocupați locurile. Citind acest text, m-am adus aminte că doar de câteva zile, sâmbătă mai concret, am fost la o nuntă și datorită faptului că nunta a fost mai mică, nu prea am cunoscut oameni la această nuntă. Am cunoscut mirii, sunt neamuri de-a soției și vorbeam cu soția, oare cum o să fie nunta? Oare știți cum e? Când mergi la o nuntă, cam ce contează e mâncarea, dar mai mult că atâta contează cu cine stai la masă. Dacă ai discuție, dacă stai cu prieteni la masă, ai ce să vorbești în orele care stau în față, zici că a fost o nuntă bună. Eu, fiind mai introvertit de felul meu, am zis de dau acum de cineva la masă care numai nu se leagă discuțiile, cred că în 3-4 ore plecăm, că n-am ce să fac, sunt mai introvertit, nu găsesc subiecte așa ușor de povestit. Ei, scurt înainte de nuntă, vineri seara, am aflat că vom sta cu ceva prieteni cu care slujim în biserică, cu care ne înțelegem bine. Ei, vă dați seama cu ce bucurie m-am dus sâmbătă la această nuntă. Și când am intrat, nu m-a interesat dacă masa mea a fost mai în spate, într-un colț, dacă a fost lângă hol, lângă candy bar, lângă mir, chiar nu m-a interesat să fiu neapărat într-un loc specific. Eu am știut că am o masă ok, frumoasă, cu oameni de treabă cu care pot să port o conversație, avem lucruri comune. Ei, vedeți, pe vremea lui Iisus nu era așa, ci pe vremea lui Iisus conta foarte mult când mergeai la o nuntă sau la ospăț unde stai. Indiferent cine să stea lângă tine, cum, ce, foarte mult conta unde stai. Istoria ne spune că la un ospăț sau la o nuntă mesele erau într-un U aliniate și în față stătea gazda, cel care o dat invitația și o trimis invitații, cum ar fi la noi mirele și mireasa poate la o nuntă. Ei, și locurile din față, de lângă gazdă, erau locuri de onoare. De aceea Iisus, în casa acestui fariseu, și se uită la ei și îți dă seama că toți se grăbesc repede să ajungă la locurile de cinste. Persoanele care erau de un rang mai inferior, care nu erau așa, am spune noi, văzute de bine în societate, n-aveau o firmă așa de mare, un business poate, nu erau din elita religioasă așa înaltă, stăteau mai în spate. Și toți se luptau să primească un loc în față, ori îl primeau direct de la cei care au invitat, ori se puneau ei și cum spune aici Iisus: ei, grijă mare că poate vine cineva care e mai important decât tine. Și atunci toată nunta se uită la tine cum rușinos, tu trebuie să mergi prin spate și să te pui acolo undeva prin colț. Ei, într-o societate care era organizată pe un sistem ierarhic, unde avea un împărat, unde avea un guvernator, unde era sinedriul, unde exista această elită religioasă cu care Iisus în Evanghelie are atâtea discuții și ceartă și mustră și are atâtea conflicte, am spune noi, cu ei, unde existau robi și sclavi, unde femeile nu prea aveau ce spune în societatea de atunci. Într-o societate care era marcată de prestigiu, să fii cineva, de reputație, să ți se ducă numele, oamenii să știe cine ești tu, să știe ce faci, oamenii să te cunoască. Ei, în societatea aceasta vine Iisus, stând la masă cu elita religioasă, cu farisei, și învață un concept. Un concept care, din Proverbe 25, deja era cunoscut. Și mai mult ca atâta, Iisus, prin viața Lui și slujirea Lui, îl sublinează și arată practic ce e conceptul acesta. Și anume, conceptul smereniei. Oricine se va înălța va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Oamenii din societatea de atunci considerau smerenia să fie o calitate a unui sclav, a unui rob. Păi cine trebuie să fie smerit? Păi ăla care nu poate să se apere, ăla care n-are drepturi, ăla care n-are pe nimeni să-l apere în societate, păi ăsta trebuie să fie smerit, trebuie să fie la locul lui, să tacă din gură, să nu comenteze, să n-aibă o părere prea bună despre sine, că n-are drepturi, e un nimic. E un bun, până la urmă, un material care cel care l-a cumpărat obține dreptul asupra lui. Pe când oamenii liberi, mai ales dacă erai ca Pavel, poate un cetățean roman, era ciudat, de ce să fii smerit? Societatea de atunci promova să arăți cine ești și ce ai. Ei, și în ciuda faptului ăsta, vine Iisus și aduce acest concept de smerenie. Un lucru ciudat, am spune noi, dar un lucru care cred că se potrivește tot atât de bine în zilele noastre în care societatea cam tot în direcția aceasta merge. Vedeți, când vorbim despre acest principiu de smerenie, cine se înalță va fi coborât și cine se coboară va fi înălțat, acest principiu are două valențe. Are zwei Anwendungsbereiche pe germană. Două domenii de aplicare, dacă am vrea. Și primul domeniu de aplicare, prima valență acestui principiu, e în relația noastră cu Dumnezeu. Dragilor, Biblia ne arată că Dumnezeu onorează pe oamenii care umblă smeriți. Așa cum spunea și Kevin, și Filip, cei care au o părere de sine smerită, modestă, cel care se uită în oglindă și în stare să vadă cine el e cu adevărat. Vedeți, e nevoie mare să recunoaștem că suntem dependenți de Harul lui Dumnezeu. E o teorie așa, parcă care am auzit de mult timp, dar dragilor, oricât am face noi, oricine am fi noi, uitați-vă, e miercuri, dacă la ora asta actuală deja s-a avea 3 zile în biserică, am fost la 3 rugăciuni poate, lunea, un cerc mai restrâns, marța, ieri la tineret și astăzi aici. Dacă deja astăzi, miercuri, aș fi avut 2 zile de post, sunt lucruri bune. Dacă astăzi, miercuri, aș fi avut deja 2 zile de repetiție, luni, la corul de tineri, marți, cu un grup, să cântăm poate astăzi, sunt lucruri bune, esențiale, de care avem nevoie, care ne ajută, care ne cresc spiritual, dragilor, dar în fața lui Dumnezeu, noi nu avem un good hub, nu avem un prestigiu oarecum, zicem, Doamne, Tu nu vezi. În fața lui Dumnezeu nu putem, dragilor. Chiar dacă de multe ori ca oameni există această tendință, în fața lui Dumnezeu nu ajută. În fața lui Dumnezeu noi nu putem să venim să spunem, Doamne, ui la mine, ceilalți poate nu l-am văzut ieri la tineret, pe fratele cutare nu l-am văzut luni la rugăciune, eu am deja 3 rugăciuni aici de 2 ore, deja 6 ore de rugăciune numai în biserică. În fața lui Dumnezeu nu există așa ceva. Oricâți ani de pocăiți am avea noi, dragilor, în fața lui Dumnezeu nu poți să te dai mare cu ceea ce ești. Oricât de matur poate fi, oricât de taine, vedeți, citim Biblia și tot mai mult descoperim taine și înțelegem Biblia tot mai mult. Înțelegem tot mai mult cine e Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu în viața noastră. În fața lui Dumnezeu eu nu pot să mă dau mare, zic, Doamne, uite ce bine te cunosc, am 10 ani de pocăință. Doamne, uai, ce daruri am eu. Mă ridic în față să predic, cânt o cântare, biserica plânge după poezia mea. În fața lui Dumnezeu, lucrurile astea n-au nicio valoare. Nici n-am ce căuta în fața lui Dumnezeu cu ceea ce de multe ori eu cred că am un good am. Vedeți, la un moment dat, Isaia se uită la popor, se uită la el, se uită la Dumnezeu și în fața sfințeniei lui Dumnezeu îți dă seama că chiar și cele mai nobile fapte, cele mai morale fapte, cele mai bune fapte care ar trebui să fie făcute, dar ar trebui, nu poți să-ți răscumpere mântuirea, nu poți să te clasifice oarecum mai superior față de alții. Aduceți-vă aminte de acest episod care l-a amintit și Kevin. Tot aceleași evanghelist Luca, 4 capitole mai târziu, preia această temă și această învățătură lui Iisus Hristos și după 4 capitole în capitolul 18 din Luca, aduce pilda care a amintit-o Kevin. Ai un vameș și un fariseu. Ai un contrast imens. Elita religioasă cu un renume și cu un nume și ai vameșul care era vai și amar de el. Ei, ăștia doi oameni merg la templu. Am spune, noi vin la biserică. E duminică, e miercuri, seara, au venit la biserică. Și vameșul începe cu rugăciunea. Doamne, îți mulțumesc că astăzi deja, săptămâna asta am postit de două ori. Săptămâna asta eu am dat vreo 300 de euro. Tecioala poate zicea mai puțin, dar eu am pus un pic de la mine. Doamne, îți mulțumesc că eu astăzi nu m-am certat cu soția, nici n-am strigat, nu m-am răstit, Doamne. Îți mulțumesc că, ui, pur și simplu, îți sufrind, îți mulțumit de ceea ce ești. Mă uit la mine și îmi dau seama că, cu adevărat, ei, și vine acest vame și Luca scrie detaliul ăsta, că nici n-avea curajul să-ți ridice fața în sus. Ei, acest vameș se uita la el și plin de smenie, Doamne, ăsta sunt eu. Nici asta, nici asta, nici asta. Dragilor, vedeți? Ăsta este un pericol atunci când stăm în fața lui Dumnezeu, când parcă ne prea obișnuim în relația noastră cu Dumnezeu, să începem să credem că avem anumite drepturi, anumite bonusuri, anumite ranguri, poate, care le-am arăt, un level mai înalt. În fața lui Dumnezeu nu există așa ceva. Vedeți, e nevoie să avem o atitudine smerită, dragilor. Atunci când trecem pe momente, poate, mai grele, care nu le înțelegem, ți-ai planificat să-ți cumperi, poate, un grunciuc și luni întregi te duci, ți-aprobă creditul, până la urmă nu mai primești grunciucul care ți l-ai dorit. Și tu ai avut vise mari, să-ți faci o casă, ai copii mulți, te-ai bucurat de un pic de libertate. Ei, dragilor, ar trebui să avem smerenia aia când Dumnezeu închide anumite uși, când Dumnezeu direcționează altcumva decât am vrea noi, să spunem, Doamne, nu-mi place, îmi vine să mă cert cu Tine, îmi vine să mă nervez, că cum, Doamne, dar ce ai cu mine? Dar mă smeresc înaintea Ta și îmi dau seama că dacă Tu ai creat lumea asta, dacă Tu ții galaxii, ții acest pământ, îmi ții sănătatea, viața mea, nu poți Tu să ai control asupra la un grunciuc, asupra viitorului meu? M-am dorit să-mi cumpăr mașina aia și m-am dus până, știu eu, până în Graz să o văd. Și am dat un an țalung și mă sună după două zile că o dau mașina și mă nervez, ce, Doamne, mă faci să consum motorina pe drum, ăștia puteam să dau la colectă banii, no, nu te-ai ales nici tu cu ei, nici eu cu ei. Și am putea să începem să ne permitem să ne lăm cu Dumnezeu oarecum la o discuție. Dragilor, fața lui Dumnezeu, în relația asta cu Dumnezeu, noi suntem creația Lui. Da, El ne iubește. Da, El ne rabdă. Dar, dragilor, haideți să nu uităm că în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu onorează omul care umblă cu smerenie, care chiar atunci când nu înțelege lucrurile, Doamne, nu înțeleg, dar știu un lucru, că Tu ai un plan. Știu un lucru, că niciodată nu m-ai dezamăgit. Știu un lucru, că tot ce ți-am încredințat ție, Doamne, Tu cumva le-ai făcut să iasă bine. Dragilor, smerenia în relația cu Dumnezeu trebuie urmată și atunci când Dumnezeu ne binecuvântează cu bunuri materiale. Când Dumnezeu, pur și simplu, fără ca poate noi să merităm, ne dă bunuri materiale. Vede la lucru acasă, intri în casă și zici la soție, soție dragă, astăzi m-a luat șeful în birou și m-a zis că de luna viitoare mărește salarul. Și întreabă soția, păi cum de? Și începem noi. Păi cum de? Nu știi ce ai la casă? Tu nu știi ce ți-ai luat? Păi eu iubă știu, păi eu ai așa, păi eu m-am trudit, păi am transpirat, păi. În loc să intrăm pe casă și, în casă și să spunem, dragi copii, dragă soție, astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat. O să avem bani să ne permitem să vă trimitem și anul viitor în tabără? O să avem bani poate să vă trimitem într-o misiune, să facem un concediu frumos? Astăzi nu știu de ce. Evident, m-am trezit dimineața, m-am trudit cât am putut. Dar astăzi Dumnezeu l-a binecuvântat pe tata și pe mama și a îngăduit să ne mărească salarul. Ei, oarecum se uită Dumnezeu la noi când El ne binecuvântează, ne poartă de grijă și după aia tot aruncăm în carul nostru. și ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și mie în primul rând. Ei, și nu în ultimul rând, dragilor, când venim la biserică, uitați-vă la pilda asta, fariseul și vameșul care vineau la biserică, la templu. Mie mi s-a întâmplat, vă mărturisesc de mai multe ori și nu o spun cu mândrie, dar cred că dacă sunt transparent cu dumneavoastră, ne ajută și pe mine și pe dumneavoastră. Mi s-a întâmplat să fiu la biserică și când a început fratele să predice și a început cu titlu, a început cu introducerea, m-am dat seama despre ce e vorba în predica asta, făceam analiza în capul meu și am zis, sper că fratele ăsta sau sora cu tare, sper că e în biserică, că toți cunoaștem că asta e problema lui, asta e buba lui. Și nu a început predica bine și dându-mi seama care tematică, am zis, sper că fratele cu tare astăzi să vezi ce vorbește lui Dumnezeu. Există acest pericol și mie mi s-a întâmplat să fiu în biserică, să nu fiu preocupat de cine sunt eu, ci să zic, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca cu tare, că nu, că nu, că nu. Ei, dragilor, necesită smerenie să vii la biserică și zici, Doamne, din daure nimica nu mai vorbit, oare chiar la tine e problema, nicio cântare, nicio poezie, niciun îndemn, nicio predică. Oare chiar Dumnezeu să fie de vină că eu plec cu buzunarele goare acasă? Dragilor, haideți și atunci când venim la biserică să ducem această atitudine de smerenie cu noi. Doamne, ce mai am de schimbat în viața mea? Da, am 10-15 ani de pocăință. Am 30 poate. Ce vrei, Doamne, să-mi spui astăzi? Poate e un lucru mic. Da, azi un lucru mic, mâine un lucru mic și tot mai mult ne asemănăm cu Hristos. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dragilor, acest principiu de smerenie care l-a adus Iisus Hristos, care din Vechiul Testament exista deja, care apostolii îl iau și îl sublinează în epistolele lor, cine vrea să fie mai mare, să se smerească, cine se face mare și se ridică singur, va fi smerit. Acest principiu în relația noastră cu Dumnezeu trebuie aplicat zilnic. Dimineața când te trezi, Doamne, îți mulțumesc că m-ai dat sănătate. Seara când vii de la loc să spui, Doamne, o trecut încă o lună, m-am plătit cheltuielile, m-am permis un credit, m-am permis să plătesc cheltuielile la apartament, m-am permis poate vara asta o excursie. Am fost și am călătorit. Dragi frați, poate chiar mai mult fraților, li se adresează acest lucru, dar cei care ați avut o mașină și ați trecut, poate prin această experiență, să aveți o mașină tot la două luni, să băgați bani în mașină. Ei, dacă în ultimul jumătate de an sau în ultimul an ai o mașină care n-ai băgat un euro în afară să faci poate picălul și vigneta, n-ar trebui să-i mulțumim Domnului. Pare un lucru banal, dar știi că când nu mai e banal, atunci când tot la două luni tu pui 300 de euro să bagi, când în ambreiaj, când în cutare. Sunt lucruri foarte mici, dar, dragilor, asta înseamnă smerenie, în umblare cu Dumnezeu. În lucrurile mici al vieții spui, Doamne, dacă n-ai fi Tu, nu știu unde-s. Mă uit la mine de multe ori și zic, Doamne, de unde e atâta răbdare? Nu știu, eu n-am răbdare cu oamenii din jurul meu, mă nervez și câteodată reușesc să țin vorba aia nervi în mine, câteodată explodez la lucru, acasă, la biserică, oriunde-s. Și mă gândesc de multe ori la Dumnezeu, zic, Doamne, de unde? De unde atâta răbdare cu mine, așa căpățenată de multe ori? De unde? Ei, dragilor, Domnul să ne ajute acest principiu de smerenie să-l aplicăm în relația noastră cu Dumnezeu zilnic. A doua valență sau a doua aspect în care ar trebui să aplicăm acest principiu de smerenie în relația noastră cu semenii, cu oamenii din jurul nostru. Versetul 10. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul ce mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus, lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Vedeți, Iisus nu zice că e rău să ai un oarecare statut, să ai un oarecare loc mai înalt, să fii văzut bine de oameni, să fii onorat de oameni. Vorbim aici de biserică, vorbim aici de societate, locul de muncă. Iisus nu zice, hei, voi să fiți aia care nu vă bagă nimeni în seamă. Nu, nu e mesajul central, dar mesajul central e cum ajungi, modul cum îți dorești să ajungi la onoarea aia. Vedeți, Cinstea nu trebuie urmată. Nu trebuie să alerg ca oamenii neapărat să mă cinstească, să dau, să fac. Ci este mai de preț atunci când ea ți este recunoscută de alții. E mai de preț ca cei din jur să se uite la mine și să zică, omul ăsta e vrednic de cinste. Hai să-l ordinăm. Hai să-l punem diacon. Omul ăsta e vrednic de încredere. Merită onorat. Să-i mărim salarul, să-l pune abteilungsleata, să-i dăm 2-3 oameni la șantier, el să fie șeful peste ei, că omul ăsta are un caracter. Omul ăsta e integru. Pe când, dacă noi începem și încercăm să arătăm cine și cum și ce, vedeți, dacă vrem să fim onorați de oameni, dragilor, nu trebuie să ne înghesuim la locurile din față. Nu trebuie să dăm, cum spunem în românii, să dăm din cote să ajungem. Ci trebuie să lăsăm pe ceilalți să recunoască cine suntem cu adevărat. Și da, asta înseamnă lucru. Din cauza că atunci când dau eu din coate, poate cumva ajung în față. Dacă îmi las pe ceilalți să mă valideze, înseamnă că cu adevărat trebuie să fiu un om integru, un om cu caracter. Ei, și dacă dau din coate și ajung la anumită postură, Iisus zice, grijă mare, s-ar putea să te faci de rușine, să vină unul mai important decât tine. Și șeful zice, Andy, dispar. Ai dat tu cât ai dat de aici, te-ai crezut tu mare și tare, dar omul ăsta e dotat, e calificat, omul ăsta știe ce face. Tu ai vorbit mult din gură, te-ai ținut mare, omul ăsta e mai potrivit decât tine. Te rog frumos, coboară-te și lasă-l pe el. În biserică tot așa. Ar putea Dumnezeu să spună, ai făcut tu cât ai vrut. Te-am geduldet, cum zice noi pe germană. Ei, acum stai jos, că am eu oamenii care se potrivesc mai bine. Am oameni mai smeriți, am oameni mai sfinți, am oameni cu un zel mai mare poate decât l-ai tu. Tu ți-ai pierdut, tu te-ai pus în bancă, cum spunea Kevin, te-ai tras. Doamne, eu nu. Vedeți, avem acest episod în Evanghelia după Matei, mama fiilor lui Zebedei. Și adevărat e că nu putem să-i lăm în nume de rău ce-au făcut. Hai să fim sinceri, orice părinte îți dorește ca copiii lui să aibă o poziție cât de înaltă, și în biserică poate, dar și în societate, în general, să-i meargă cât de bine. Ei, mama asta vine cu fii la Iisus și zice, Iisuse drag, am și eu o cerință. Ce vrei? Păi unul la stânga, ălalt la dreapta. Vrem locurile din față, locurile de onoare, de cinste, de putere. Ei, și hai să deschidem în Matei 20, 25 la 28. Să vedem răspunsul care îl dă Iisus și concluzia care o trage el. Matei capitolul 20, începând cu versetul 25. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Și acum, între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, ce? Să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i slujească, ci ca el slujească și să-i dea viață ca răscumpărare pentru mulți. Dragilor, împărăția lui Dumnezeu nu funcționează cu autopromovare. Noi trăim deja în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, după ce l-a acceptat pe Iisus Hristos în viața lui, e membru a împărăției lui Dumnezeu. Și deocamdată împărăția lui Dumnezeu se desfășoară pe pământ. Într-o zi, și o așteptăm cu toții, va fi sus în ceruri. Dar până atunci împărăția lui Dumnezeu e deja printre noi prezentă. Ei, în împărăția lui Dumnezeu nu există autopromovare. Că eu vreau, că eu mă simt, că eu mă cred. Și vorbesc acum și în biserică, dar vorbesc și lucrurile în societate afară. Copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să fie motivați de acesta, eu să ajung, eu să fac, eu să. Eu ăla care pătrunde în afară. Ci ar trebui să fie motivați de atitudine de smerenie. Vedeți, noi celebrăm și o dată pe lună, săptămâna, duminică am făcut. După ce s-a gătat programul, ne-am dus ori în beci, ori sus în sala de mese și ce am făcut? L-am imitat pe Iisus Hristos. Ne-am aplecat, ne-am smerit și am spălat picioarele aproapelor nostru. Vedeți, în societatea de atunci, marele învățător, marele profet, intră în casă cu ucenicii și umblând toată ziua pe străzile alea prăfuite, murdare, cu sandalele care le aveau, începe să le ia să le spele picioarele. Un lucru ciudat. Ciudat și pentru noi acum. Tu ca mare învățător, ca Abteilungsleiter, tu poate ca slujitor să te aplezi, să chiar eu. Ei, cu atât era mai ciudat pe vremea aceea când intrai în casă și numai robii, sclavii, care erau în clasă, preiau această lucrare murdară, josnică. O lucrare care pur și simplu te aplecai jos, spălai. Ei, Iisus a preluat această lucrare și noi, după mai mult de 2000 de ani, o dată pe lună la Biserica Elim, îl limităm pe Iisus Hristos. Dragilor, să ne ajute Domnul nu numai la cină, sau mai bine după cină să facem acest lucru, ci să lăm acest principiu în viața noastră de zi cu zi. Vedeți? Se întâmplă și s-ar prea putea acest principiu de autopromovare, dragilor, chiar în biserică să-l avem, să ne dorim, să ajungem, să facem. Vedeți, Satana s-a dorit să ajungă mare, să se înalțe și a fost coborât. Iisus s-a coborât de bunăvoie și după ce a murit, a înviat, a fost înălțat. Vedeți, conform ordinii sociale vremii de atunci, nu se cuvine ca unul mai mare să se aplece, să spele, să facă lucruri murdare. Ei, conform ordinii împărăției lui Dumnezeu, exact așa funcționează. Iisus a venit și a luat tot sistemul și l-a întors pe cap. Și a zis, cine vrea să fie mare, trebuie să se aplece. Vedeți, s-ar putea să, oarecum să ne autopromovăm, oarecum să ne justificăm, să alergăm după prestigiul ăsta care și-l doreau farisei, să stea prin față, renumele, să se știe bine despre ei. Și atunci, tot la 2 ani, sau când ne întâlnim în România cu neamul mare, să începem. Păi copiii mei au cu tare și cu tare școală. Păi eu, firma mea, deja mai am 2 muncitori. Păi eu am deja 3 nepoți. Alții zice, eu am deja 10 nepoți. Începem să ne mândrim oarecum, să tragem acolo, când suntem adunați cu neamul mare, să tragem toată atenția asupra noastră. Noi să fim pe locul din față, să arătăm ce avem noi. Noi să fim în centrul atenției. Dragilor, nu-i corect. Din punct de vedere învățăturii lui Iisus Hristos, nu-i corect și nu se cuvine. Uite ce casă m-am zidit. Uite ce m-am cumpărat eu. Și cum spunea Kevin, chiar s-ar putea să începem la un moment dat să ne mândrim. Vedeți? Iară, poate zic un lucru mai personal de adevărul. Deodată cu mine ne-am căsătorit, acum ne-am însurat mai multe cupluri. A fost așa un maraton de nunți, dacă ați observat anul trecut. Ei, s-ar prea putea între cuplurile ăștia noi care încep la aceeași linie de start, înființat o familie, și înceapă acum comparația. Ăsta deja începe casa, ăsta s-a cumpărat o mașină nouă, ăsta are deja 2 copii, ăsta așa, și s-ar prea putea între cuplurile ăștia noi, familiile ăștia tinere, și să înceapă concurența care mai de care, eu v-am luat-o în față, eu deja m-am cumpărat grunciuc, voi ce aveți? La mine vine a doilea copil, voi ce aveți? Ei, lucruri cu care n-avem dreptul să ne mândrim, că tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Dragilor, să ne ferească Dumnezeu. Vedeți, acest principiu de smerire, de smerenie, în latura aceasta cu semenii noștri, constă în formarea unui caracter care seamănă cu Iisus Hristos și care este recunoscut și apreciat de oamenii din jur. Nu am nevoie eu să dau din coate, ci eu am nevoie să-mi formez un caracter cristic care se asemenează cu Iisus Hristos, oamenii din jur să vadă, omul ăsta merită să fie acolo. Omul ăsta merită onoarea. Omul ăsta merită să fie acolo cu adevărat. Hai tu, te rog frumos, de acolo, că omul ăsta s-a calificat. Și aș dori, în concluzie, să mai zic încă un gând. Vedeți, smerenia se poate vedea pe din afară. Și mândria. S-ar putea. Ne uităm cum se îmbracă oamenii, cum se comportă, cum vorbesc. Dădea Kevin exemplu cu mașina, cu alte lucruri. Dragilor, ce e mai periculos e că de multe ori mândria e în inimă și nu se vede în afară. Uitați-vă la mine, dacă eu mă dau acum jos de la amvon, îmi plec un pic ca umeri în jos, o față mai posomorâtă, mă uit poate în jos și mă duc acolo, voi o să vă gândiți, bă, ce om smerit. Și numai eu știu în bancă când stau acolo ce gânduri am. Și aș putea să-mi zic, bă, ce le-am zis la frați. Am predicat mai bine decât cei din dinaintea mea. Și nimeni dintre dumneavoastră nu s-ar fi dat seama că vă uitați la mine și după mimică, după gestică, după ceea cum umblu, cum mă duc, ați spune, pot să mă ridic să cânt o cântare? Și la urmă zic, slăvit să fie Domnul, să mă plec, pot să omărât, să mă duc și să spuneți voi, bă, ce băiat, smerit, pocăit. Și voi nu știți că poate eu abia aștept să mă pun așa, dau o cântare. Că zic, a doua m-a ieșit mai bine acasă, să vezi acum. Dacă la prima a fost harap, păi la a doua, ce lacrimi curg. Vedeți, ăsta e pericolul. Și eu îmi dau seama din viața mea, nu acuz pe nimeni, îmi dau seama din viața mea că ăștia sunt luptele care le duc. Oamenii nu-ți dau seama, numai eu cu Dumnezeu. Dragilor, este nevoie de onestitate maximă, dacă ne dorim. Dacă nu, nu. Dar dacă ne dorim să împlinim acest principiu al smerenie, e nevoie să ne dorim maxim, să fim onești cu Dumnezeu. Spune, Doamne, nu pot. Oamenii nu-ți dau seama cine sunt eu cu adevărat. Șeful nu-ți dă seama, soția nu-ți dă seama, dar eu știu ce lupte am. Eu știu mândria, eu știu cum uit la ceilalți din jurul meu. Eu știu relația mea cu tine, Doamne, de multe ori mă cred mai așa și îmi dau seama că nu sunt nimic. Dacă ți-ai trage mâna, astăzi m-ați prăbuși. Dragă biserică, să ne ajute Domnul să punem pe lângă teoria care o cunoaștem, să punem în practică acest principiu și Domnul să ne ajute. Amin.